Мое поколение увоходило у жыццё в эпоху завоёвай бязмежнай космічнай прасторы. Про космос писали газеты, про яго дзень да ночы бубнела радыё, а перапынкі паміж бубненнем помніліся песнямі і маршамі космічнай тэматыкі. І нават поглядам апошніх паведамленняў маскоўскага радыё былі сігналы, якія запускаў у ЭТР першы штучны спадарожнік Зямлі. Паэтам і кампазытарам, якія пісалі песні пра космас і касманаўту, некім чынам удалося выслізнуць з абцугоў партыйнасці і народнасці. «Давайте-ка, ребята, закурім перед стартам», спевалі на пачатку 60-х. Песня гэтая выяўляла савецкіх касманаўтаў звычайнымі хлопцамі. Адно, што дзеля поўнага зліцця з простым людам, ім трэба было яшчэ кульнуць перад стартам кухоль піва ці чаго мацнейшага. Песня стала неафіцыйным гімнам савецкіх касманаўтаў. Адно, што радок «закурім перед стартам» змянілі на «спаёмце перед стартам», бо касманаўтам паліць не выпадала. Адначасова яна стала гімнам тадышніх злодзюганаў. Тэкст, праўда, быў з іншым рэфрэнам. «Я верю, друзья, што міліцыя спіт». Лёс гэтай песні, якую выконаў Уладзімір Трошын, быў незайздросным. Яна знікла з ЭТРу. Прычынай таму стаўся ад'езд на захад аўтара тэксту Уладзіміра Вайновіча. І ўсё ж такі без зонгаў грамадзянскага гучання і тух не абышлося. «Я земля, я сваіх праважаю пітомцы, сынавей дачырей», з галасавым вібратам барытоніла Ольга Варанец. Выканаўцы ролі сынов і дачок стаялі на сцэне за ейнай спінай. На галовах у іх былі круглявыя, падобныя да матацыклетных шлемы з двумя металёвымі пруткамі, нібыта антэнамі. Глынуўшы паветра, сыны і дочкі зямлі туравалі спявашцы ў маршавым тэмпе. «Далетім мы да самага сонца і дамой возвратімся скарей». Прыдаўся і фальклорны вакал Людмілы Зыкінай. Спявачку гэтую вельмі любілі жанчыны сярэдняга і старэйшого пакалення, бо ў сваіх песнях яна часцяком аплакувала жаночую долю. «Давай, касманавт, патихонечку трогай!» С фальклорнымі інтанацыямі у суправаджэнні двух баяністаў спевала Людміла Зыкіна на касмічную вышыню, уздымаючы песенныя ідэалы савецкага мастацтва. Ну і нарэшце знайшлося месца і зонгам, стылістычна падобным да мінорнага рамансу. «Уцверждают космонавты и мечтатели, что на Марсе будут яблони цвести», спевалася в одной из их. Мне гэтая песня вельми подобалася. Слухаючи яе, был перакананы, что наступной пятигодкой на далеким Марсе с рыдлевками на плечах з'явятся садоводы-мичуринцы. Садоводы до Марсу не долетели, а минорный роман гэты стався символем про минулой эпохи и лепшей, як на мой густ, песней про космос.